Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav vsem, ki boste v naslednji uri poslušali pogovor. Naslednji teden je teden za življenje. Zato smo v sodelovanju z Gibanjem za življenje našli pravšnjo sogovornico, ki je močna pričevalka, kako živeti polno kljub preizkušnjam, radostno. Z nami je gospa Alojzija Pangršič. Lep pozdrav in dobrodošli.
Dober dan.
Poznava se. Spoznali sva se v času popisa prebivalstva. Bili ste moja mentorica, tista, ki me je vodila skozi poti, pa potem tudi pravilnega pristopa in seveda izpolnjevanja. To so bile kar ure srečevanja z vami in po vseh teh desetletjih, tudi križem in težavam, ste gospa Alojzija, takšni, kot ste bili takrat. In to je že močan dokaz, da znate živeti radostno, kljub preizkušnjam. Pa začniva z vašo potjo. Kako da sva se srečali v Tržiču, čeprav zdaj stanujete v Ljubljani?
Hvala tudi za ta poklon, a ne, seveda se vsi spreminjamo, ne, če druge ne, v notranjosti se marsikaj spremeni, ampak tudi do zunanjosti. Jaz sem bila v Ljubljani, potem sem bila pa skoraj pol stoletja v Tržiču. Potem je pa mož umrl in sem bila še kar nekaj let, to se prav 6 let, tam, ker sta pa sin pa hčerka pa predvsem vnuki v Ljubljani živijo. Je bila odločitev, da tam prodamo in tako sem se še jaz preselila v Ljubljano s tem namenom, da se nekje srečujem s svojimi vnuki, kar je najlepše kot babica, a ne, ker to je najlepši čas, ki ga preživim z njimi.
Koliko vam prestolnica nudi dodatnih aktivnosti? Vas sploh zanima to področje ali je zgolj biti bližina tista, ki utehta?
Sem prav presenečena, ravno to. Jaz sem se bala. No, čeprav takrat, ko sem prišla, 2018, sem se vrnila v Ljubljano, ampak nisem se mislila, da je pomoč, ne, ker sem se pa potem le znašla, ker se mi je kar vrstilo, od prometne nesreče, zdravje naenkrat se čez zlobilo in sem to pomoč iskala. Že v času covida sem različne prostovoljce, sem se kar na mestno občino obrnila in so mi nekako organizirali prostovoljce, in s tistimi prostovoljci smo bili tako povezani in to so družine, tako da so oba prišla k meni, mož, žena, a ne, tako res povezani smo bili celoten ta COVID in so mi oni vse nosili iz trgovine, to se pravi, to je bilo tako, na tak način. Potem sem pa iskala, pač po spletu, da kje bi bilo kaj še drugega in sem dobila ta zavod za oskrbo na domu. Takrat sem je še postanovala na Jelinčičevi ulici, ki je spadala pod moste in so mi iz most hodili zavod za oskrbo na domu, da so mi v trgovino šli. Mislim, v tistem času, ko sem jaz leta 19 imela že drugi radioaktivni jod. Potem sem leta 20 hudo prometno nesrečo, leta 21 3 operacije. Na drugi operaciji mi je srce odpovedalo, to je bilo v Kranju in so reševalci drvili z mano v Ljubljano z vsemi odprtimi sirenami in so mi vstavili pesmaj, kar no, potem je bila pa sporočilo, da imam raka in da je potrebna obsežna operacija. In tako sem šla v novembru na tretjo operacijo. Temu je sledilo obsevanje, 35 obsevanj sem imela, 5 kemoterapij. Takrat bi nihče povedal, da ima lahko obsevanje tako hude posledice. Vse v začetku je bilo kar v redu, potem sem pa če dalje težje hodila in skoraj nisem mogla več hoditi, s pohodnimi palcami sem hodila In ko sem šla po ulici, tam, kjer stanujem, to je Haketo v Zupančičevi jami, naenkrat nisem mogla tudi koraka več narediti in sta, brez da bi padla, v trenutku zlomili kar dve kosti, to se pravi, križnica pa sramnica. Seveda, potem je to bilo, so me odpeljali, urgenco, travmatološki oddelek, so takoj rekli, to so pa obsevalni zlobi. Tam so prvi začeli, to so obsevalni zlobi. Ne. Zdaj mi tudi onkologinja je potrdila, da to drži. Ne. No in tako sem se jaz znašla naenkrat na invalidskem vozičku. Prej sem 64 let vozila avto vso Slovenijo. Od takrat naprej, to je bilo 28. septembra lansko leto, pa seveda nisem avtomobila nič več vozila, celo sem ga zdaj že dala svojemu vnuku.
Kako ste se sprijaznili s tem, da človek ni več tako mobilen?
Mislim, poznam primere, ki so se zelo trpeli, celo en sorodnik je samomor naredil, zato ker ni izpita v podaljšanju dobil, a ne? Naenkrat ni smel več voziti.
Tako lahko prizadene to koga?
Ja, ja. Dočim pri mojem primeru je to drugače, ne, seveda, ampak jaz sem se kar sprijaznila, ampak s to željo, meni je pa samo ta želja, da bi čim prej nekako, čeprav v začetku jaz sem do aprila meseca na invalidskem vozičku, ne, in takrat rabiš pomoč zlasti, ker ni električni, ne, vedno je nujen nekdo, ker to prej še na misel ne pride, koliko je ovir. Koliko je ovir, koliko je teh kralni kanali, otoki. Moja nečakinja Mataja, ona je bila preko 40 let vzgojiteljica v vrtcih, vseh ljubljanskih vrtcih, no, in se je upokojila in tako je
imela kakšno gro časa več za vas.
Res veliko pomagala in potem sem časijo, sem rekla, je tole napor, da me takole potiskaš, pa je rekla, za mene to še paše, za mojo, za njeno hrtenico.
In še ustrezalo, da se je razgibala. No, ker danes pa lahko naredite nekaj korakov, ste veliko bolj samostojni, to znova potrjuje željo živeti, se razvijati, se preoblikovati. Ta moč je pa res močna v vas.
To mi vsi rečejo. Vsi rečejo, poleg tega tudi zato, ker sem kar razmeroma aktivna tudi na Facebooku, pa še kje druge. Pa kdo reče, ti si pa zelo aktivna, pa pravim, saj veste, da sem še živa, ne? Tako, da se vsi nasmijimo, ne? Pač tako je. Enkrat si vemo, da bomo umrli, ne vemo pa kdaj, a ne? Vendar ta čas je treba, da čim lepše. Meni je bilo, ker jaz sem si prvo hrbtenico zlomila 2006 v Tržiču, pri kidanju snega. Mož je imel že drugi infarkt, potem celo vrsto bolezni, ne, in tako naprej. Potem je tudi prišlo do smrti. In jaz sem si takrat zlomila križ in takrat še niso imeli teh takih hodulje, kot rečemo, oziroma pravilno je rolator, ne? Tako rečejo v Soči. Ne? No in kot sem rekla, da se ti zlomi so se meni zgodili 28. septembra lansko leto, potem pa nekje, ja, decembra so me reševalci, se me skozi reševalci vozijo, ne, karkoli je potrebno, začeli voziti v Sočo dvakrat na teden, tako da so me tam učili, kako se prestavljati, kako hoditi, kako gibati, kako telovaditi in tako dalje. Mislim, enkratni so, res enkratni.
Vam to, da sedite, povzroča kakšno težavo?
Ja, nisem vzela seboj taki poseben, ker
blazino, ali?
Blazino imam na invalidskem vozičku in če se le da, to vzamem seboj, ker sem šla pa sama, pa nisem to vzela.
Tako
pa
da upam.
S taksijem bom preživela. Tako da, to je pripomoček, ne drugače, ampak se vse zdrži.
Že preizkušnja z možem je bila zelo težka. Skrbeti za družino, usporedno skrbeti za moža.
Ko sem se jaz poročila v Tržič, sem takoj s poroko v zakon dobila dva otroka, katerim je mamica umrla v prometni nesreči. Najmlajši je bil star 4 leta, starejši pa 7 let. No, potem čez eno leto sem jaz rodila sina, to se prav pozno, pri 35 letih. Potem ščerko Moniko, ki je tukaj blizu doma, pa pri 40 letih. In sem to prav želela, da čeprav tako, da še v službi so rekli, a nimaš dosto otrok, ne, še enega hod, želim imeti, ne, tako nekako. V glavnem...
Kaj vam je bilo najbolj dragoceno, ko ste postali mati? Majhna sta bila otroka vašega moža.
Takrat sem bila že malo starejša, ker če vse povim, ti dvema fantoma je vmes umrla še ena mamica, kot smo rekli. Jaz sem bila tretja mami, tako smo rekli mi, ampak dokler se nisva z možem poročila, sta me klicala po imenu. Potem pa sama od sebe prvi dan mamica.
Pa se sta hrepenela po mamici.
In strašno. Jaz sem videla tudi potem, kako sta želela, sta me za roko prijela, pa da gremo na sprehod, čež do to še ljudje videli, da imata tudi one dva, ne. In moram reči, no, ampak našem domu je bilo veliko tragedij, a ne. To je bila soseda, starši smo potem skupaj živeli in so tudi mi potem meni veliko pomagali, starši od prve mamice, tako smo mi rekli. Ko se je poročil z drugo mamico, smo mi rekli, ki sta enako klicali, tam ni bilo naraščaja, ni bilo otrok. Prva je umrla v prometni sreči ob tako majhnih otrocih, druga je pa umrla, bila je za 29. november še dežurna v Kranju, dijaškem domu, 30. decembra je umrla. Rak sarkom. Potem so bili pa še toliko let sami. In potem je bilo pa na ključje, da smo se mi našli. No, jaz sem pa tudi, ne, razlog siguren je ta. Odraščala sem v številni družini, kjer nas je bilo 9 otrok, a ne, in zato tudi nekako navajena številno družino in sem... Še ko sem bila v Adri zaposlena, jaz sem bila v Ljubljani, pridno sem se poročila v Adri zaposlena, sem vedno govorila, pa sem imela že 30 let, jaz bom imela najmanj 3 otroke. Ampak prav tako, hecali smo se vsi, jaz še prav posebej. Ja, pa so rekli, da boš pa začela. Če bojo kar 3, za tiste časa je bilo to veliko, ne, da si govoril, da boš imel 3 otroke. Potem se je pa zgodilo tako, da sem res s poroko postala že 2 mamico, ne. Vendar, ko sem le jaz noseča pri 40 letih, ko sem tako pričakovala, ne, 4., je najstarejši umrl v prometni nesreči, skupaj s sosedom. Enako stara. In sta umrla. Kaj bil razlog, smo lahko samo ugibali, vendar je tisti, ki pri katerem sta delala šoferski spit, me po 30 letih srečal, ko sem neko parto dala, ne, spominsko. Je pa rekel, a veste, zakaj je bila ta nesreča? Pa sem rekla, ja ne vem, kmetje tam vozijo najbrž blato, ne, dež je bil, mogoče sta hitro vozila, ne. Pa je rekel, ne, ne, one dva sta v Fičetu menjala volan. In sta ves teden, jaz se dobro spomnim, tist avtomobil, tako da sem se še hecala z njima, tako kot zmeram, da bosta čist nov avto naredila, ne. Nista mi pa to povedala tam, ne. Ampak taki strokovnjak je tako povedal, zdaj, kaj je bilo dejansko. Jaz sem bila pa takrat z Moniko 6 mesecev noseča. In potem se je moje zdravje takrat začelo ščitnico tako hodo. Predno se je rodila. Kar strahom smo jo vsi pričakovali, ker so bile na nuklearni, tukaj sem se zdravila zaradi ščitnice, me kar prestrašili. Hvala Bogu, ni tako.
Vi ste morali biti močni še za vse ostale. Mož verjetno skrušen že ob tolikih nesrečah.
Moževe bolezni so trajale 19 let. Leta 1993 je imel prvi infarkt. Potem se mu je ponovil drugi infarkt. In takrat sem šla jaz skidati ta sneg.
In potem,
zato, da ne bo mož to delo.
In se je zgodila nesreča še vam. Ja.
In
to
se je zgodila meni.
Ampak kako ste budrili svojo družino? Kljub vsemu vedno znova ste ustvarili to jedro povezanosti.
Tako kot moja mama.
Vam je bila zgled?
Strašno.
Ste jo imeli v mislih ves čas?
Ves čas.
Tudi njene odzive, kako je vas bodrila? In ste jo posnemali?
Jo, absolutno. Ona je vedno zaupala. Ona je toliko dala skozi, ampak tako zelo verna. Ampak tako s takim zaupanjem vse je bila, da je bila res neverjetno zaobčudovat. Ne? In to je bilo tudi meni velik tak vzor. Ne?
Pa bi rekli, gospa Aluzija, da to človek dobi, dobro, vi tudi s posnemanjem svoje matere in njenega zgleda, ampak sicer ali dobi to živost, to nikoli ne obupa v zibavko?
Ne vem.
So vaši bratje, sestre tudi podobni?
Zelo podobni. Nihče ne izstopa, moram reči.
S tem odnosom do življenja?
Ja, ja. Zelo podobni. Tako da res mama je bila tista, ki je imela neverjeten vpliv. Ne, tako. Zdaj, mi smo bili toliko število otrok, pa ta generacija, kot sem jaz, povojna, ne, mi nismo smeli v šolo. Nihče od nas ni smel.
Kako niste smeli?
Recimo, ko sem jaz nižjo gimnazijo končala, pri 15 letih, sem solze učila, še danes imam shranjeno pismo različnih od župnikov, da ne vem česa, pošlite jo v gimnazijo in nisem. Potem je nek stric našel mi zaposlitev v knjigo, prvi dan v knjigovodstvu, tako da je prva odločba je napisana leta 55, praktikantkinja v knjigovodstvu, smrt fašizmu, svoboda narodu. Tako je bilo takrat. Ne? In tako sem jaz od leta vse skozi službi bila, so pa pritiskali, da sem zelo zahtevna delovna mesta prevzemala že zelo zgodaj. In sem recimo, ko sem bila stara 21 let, sem imela že naziv pomočnica šefa gospodarsko-računskega sektorja.
Lepo se sliši, ne?
Potem, ja, ko sem bila stara 25 let, sem bila že šefinja gospodarsko-računskega sektorja, ne? Vse skozi sem pa trmosto ustrajala, da hočem priti do izobrazbe. To je bila moja največja želja in obenem bom po grob odnesla to, da sem bila zelo prikrajšana pri tem, da nisem smela v šolo. Še danes mi je to žal, da nisem mogla redno študirati, ker to je strašno naporno, če ima zelo odgovorno službo, pa še študij zraven. Absolutno nemogoče, da bi imela družino. Zato sem pa tisto željo malo šali, ne? Ne bom imela najmanj 3 otroke. Ne? Tako, kar sem več, kar smo se vsi temu nasmejali, ampak obenem je bilo pa to tudi notranje želje. Ne? Tako, kot je bilo. takrat, ko sem bila v Adriji, nemogoča, zelo odgovorna služba, tam sem imela celo naziv finančna direktorica, tako je bil naziv. Edinkrat smo pozitivno poslovali v Adriji, potem nikoli več, ne? Zdaj je tako propadla letalska firma Adria. Ne? Ko sem pa šla na Gorinsko, sem pa hotla, da ne bom taka izpostavljena mesta, ne? Vzela, ampak da bom nekje bolj kakšno nižja delovna mesta, zato da bom nekako, ker če sem se odločila za družino, se moram temu posvetiti. No, ampak je bilo spet tako, to so zgodbe, ki bi človek kar knjigo napisal. No. Ko sem odšla iz Adrije, imela sem 8-mesečni odpovedni rok, tiste ekonomist, ki naj bi prišel, se pa tik prezdaj si premislil, da ne bo prišel. In tako so potem iskali neko gospo so dobili in se je direktor Peka v Tržiču, kjer sem se zaposlila, kjer je bil tudi mož, pa direktor Adrije dogovorila, da sem 4 ure bila v Tržiču delala, 4 ure pa v Ljubljani. In tako da je bilo to tudi bremenitev, ne? In tista gospa je po 6 mesecih umrla. Toliko enih smrti se je vrtelo. Potem je prevzel drugi ekonomist, diplomiran ekonomist. In vem, da ko sem šla službeno v Ljubljano iz Tržiča, sem ga obiskala, pa sva klepetala. Čez en mesec je samomor naredil. Tako da so se stvari tako neverjetno. No, potem, ko sem pa jaz rodila čez leto in toliko prvega otroka, Primoža, je pa točno tisti dan, ko so oni mi tudi poslali šopke in vse. Čestitko na češkem letalo, ko sem poznala vse pilote in je bilo vsi mrtvi. Ne? Tako da so se take tragedije vrtele, ne? Tako nekako. Nikje pa vedno sem saj jaz ven prišla iz tega, ampak ne hote in ne vede, ne, kot se reče. Recimo med ostalim, to je bilo, ko sem veliko službeno takrat hodila, ko nisem došla v Tržičo, v Beograd, pa seveda po celom svetu. Ampak v Beogradu sem takrat, ko marsikdo ne ve, da se je leta 1962 to dogajalo, naletela na, kaj se reče, bomba je bila nastavljena pred Jatovo poslovalnico. In jaz ne bom kol pozabila, ko sem videla tist človek, ki je tist paket dvignil, mu je trgalo roke. Na tleh, kaj je bilo grozljivo. No. Mene so zagrabili, meni ni bilo pa nič. Hočem sem to povedati, da sem spet ven prišla. Ne. Pa sem bila v Belgiji, v Bruslu, 2016 dele in sem hotla se vrniti nazaj v Slovenijo, pa mi pride zed povedati, ne moreš iti, ki je bilo toliko mrtvih na bruseljskem letališču. Ne. Mrtvih je bilo nekaj čez 30, pa ranjenih čez 300. Ne.
In spet ste se zavedeli, lahko bi bila tam.
Ja, skoraj da nisem.
Pa sem korak stran.
Ja,
ja tako kot toliko primerih.
Skoraj da nisem, le, tako da imam angele varuhe, ki me spremljajo očitno, ne, po teh putih.
Gospa Alojzija, kako ob vsem tem, kako se vam je spreminjal odnos do življenja, kako bi ga opisali?
Moj odnos do življenja se praktično skoraj ni spremenil. Trdno sem na vseh načelih, ki sem jih dobila v družini doma. In nekako večkrat sem razmišljala, ker pri nas so imeli starši avtoriteto, ampak resnično avtoriteto. Kar so oni rekli, ka to je veljalo. Pa če še tako, večkrat razmišljam, kako drugačna vzgoja je bila. Pa nikoli niso fizično kaj obravnavali, nikoli. Ampak neverjeten, jaz ne vem kako. Zelo se je pri nas zelo verna družina, zelo verna, zelo veliko se je pelo, prepevalo, izjemno veliko, Poleg tega je bil običaj, vsako nedeljo, ravno v naši hiši, so bili trije kostani in so vas prišla in se popolne to prepevalo. Ne?
Tako, ob druženju, nedeljske popodnevi.
Ja, tako je. Ker zdaj to nihče ne prakticira. Ne? To
je bil... Odkot ste? Kje se je to dogajalo?
Jaz sem Pluska pri Trebnem, z Dolenskega. Sama ta vas, Pluska je v sredini med Trebnem in Medvedekom. Medvedek je pa znan po tej tudi slovenski vojni. Ne? No, znan je po vseh vojnah, so se hude stvari tam dogajale. Ne?
Kako ste se pa potem na Gorenjskem spoprijateljili in z okoljem in z ljudmi in z navadami, načinom življenja v tem okolju? Kako ste se počutili?
A veste, da zelo fajn se mi zdi, če po domače rečem. Nekako še danes imam sosedi stike, pa ne sam sosedi, en kup prijateljic, prijateljev imam še na Gorenjskem. Sama sem že prej veliko rada v hribe hodila. Zlasti na Triglav, tudi večkrat, ne? To se pravi predvsem Julice, ne? Moj zadnji pohod na Triglav je bil pa spet tragičen. Strela udarila, en je bil mrtv, drugi pa ranjen, ampak ne iz naše skupine. Samo naša skupina smo reševali, ne? Mislim, tisto je bilo tudi grozen, ne? Kaj se je zgodilo. In nekako smo bili tako iz cele Slovenije skupina, vsi smo bili, no, skupina, neko število ljudi. Vsi smo bili na odgovornih delovnih mestih, vsi smo, skoraj vsi ob delu morali študirati, ker nismo imeli druge možnosti, a ne? Vendar smo vedno šli enkrat na leto na Triglav. In to na Triglav vedno z druge strani, z različnih strani. In to so izjemno lepi spomini. Moj prvi spomin na Triglav je pa iz leta 65, ta je pa zato ga želim zdaj povedati, ker so me Tržičani rešili. A ne, kakšna naključja so v življenju, takrat še vedno nisem, kje je Tržič.
A tudi prvi pristop ni bil povsem normalen na Triglav. Kaj se je pa zgodilo?
Ta družina, Ahačič, ja. Fogel so rekli že očetu, no, sin, to se pravi, ta pevc je nuk. Ampak to se pravi, oče, sin, Miran, pa Marinka, pa Anka, in so šli oni tudi prvič na Triglav. Mi dve sva pa z mojo kolegico Elko, ki je pri meni delala, skos rekle, enkrat bomo šli pa na Triglav, če vsi gredo, ne, bomo pa še mi dve šli. Ampak bilanco na bilanco, takrat je bilo to še vse peš metode, ne, to ni bilo nobenega časa, da bi kaj trenirale hojo, ne. Poleg tega niti čevle nisva vedle, kakšne ne kupva. In sva se kljub temu strajno odpravile, 65. leta, greva na Triglav in se odpraviva iz Trebnega. A ja, ona je, je mama še nekaj spohala, jaz sem pa sama živela, pa še tega nisem imela. Sploh nisva imeli kruha. Tako da se malo nasmejimo, ne. No, in hitiva v Ljubljani, takrat ni bilo nikjer, noben lokal, ob 5 zjutraj odprt, ne, ker sva z vlakom prišli v Ljubljano, noben lokal ni bil, takrat ni bil še to običaj, ni bila praksa, da bi nekje sendvič dobil, kje pa, ampak edino kruh sva želeli, sam je bilo prezgodaj, zato niso bili lokali odprti, ugotoviva, da avtobus že gre pod moj strani, hitiva na avtobus za moj strano, greva do moj strane, moj strani greva dol, sva rekli, bova kruh po moj strani kupili. Potem pa vidva, da skupina kar gre, sva pogotovile, mi dve pa tako ne veva, kam iti.
Se jim priključiva.
Morava iti za njimi. Ne?
In iz moj strane potem peš proti...
Čez kot. Na Staničev dom. In tako da res, jaz se spomnim, da sem takrat, seveda zato, ker sva bili lačni, prav omagala in je ta oče Fogel, ne, Tržičan, on pa, zdaj bo sta, a ste kaj jedli, naj jo tako izpraša, a ste kaj jedli in tako, pa zdaj pa bo sta, ne gremo naprej, da, in tako, da so dejansko s tem naj rešili. Ja. Če bi jaz, mi dve pa same tavali, kdo ve, kaj je bilo, res va bili naivni, no, res, no.
Potem osvojili vrh?
Ja, potem smo skupaj prišli, na, seveda, Staničev dom, Kredarca, tam smo začer prepevaš, Čehi in tako naprej. Drug dan na vrh Triglava, potem pa dol, spet čez Hribarce, pa na Sedmera jezera, pa tako naprej, pa spet tam prenočil. Potem smo se pa čez spustili Bohin, skratka. Pot, ki ni pozavljena.
Ja. V teh letih se je tudi v hribih veliko spremenilo.
To pa res.
Ja.
Krat smo bili pa tako drug z drugim in če si se srečal z nekom, to je takoj pogovor, prijazni, ugotovi tudi, kje je kdo, ne, taki kontakti so bili.
Spremembe so prišle tudi tako visoko.
Ja, tudi tako visoko, ja, ja, res je.
Sploh ta odnos do narave, ste bili veliko zunaj, tudi svojo družino, ste to negovali?
Ja, moram reči, da to pa res, ker smo v naravi živeli, ne, čisto v naravi, tik ob gozdu in mož je imel tudi to filozofijo, kdor ma dom rad je doma, je večkrat rekel. In mu je zelo to odgovarjalo, ne, da je doma užival, ne, in seveda, ki je bilo okrog marsikaj ali za delo, ali za opazovatelji in tako naprej. Res so ga pa potem zelo hude bolezni so se začele, ne, pri njemu, ker kot sem omenila, je imel dva infarkta, potem je operacijo 4 bajpase, potem mu je huda sladkorna, ki je na koncu bila preko 30, no, to je bila nezaslišana, potem možganska kap, na prostoti in čisto na koncu rak na želodcu, pa na požiralniku.
Kako sta pa vidva ob vsem tem negovala odnos drug z drugim, ker spominjam se, ko sem vas prvič spoznala, čutila sem, sej niste veliko povedali v sebi, ampak dovolj, da sem čutila to vašo ljubezen in predanost možu.
Ja, in otrokom.
Ja, kako negovati to ljubezen, kako ste jo vi?
Tudi spomine, izjemne spomine z vsemi 4 otroki, enako, ne? Ker končno sem le 4 vzgojila.
No in kaj je bilo najbolj pomembno pri tem odnosu, da ste ostali povezani, tako z možem kot z otroki? Pogovori, je to bližina?
To sigurem, pa tudi doma smo prepevali, ne, tudi to. Potem smo hodili k maši, smo šli dosti krat na Brezje, ne, tako kot družina.
Tudi peš?
Tudi, ampak to že poznaje. Mož je šel z avtomobilom, ker on je kar kmal začel bolihati. Ja. Teh stvari, da bi nekam želel iti ali planine ali to, potem on ni več želel. Ja.
Kako je bilo vzgajati takrat? Se vam zdi, ko danes opazujete pa svoje vnuke, preizkušnje drugačne, no, to zagotovo. Ste kdaj razmišljali o tem, kako vzgajati?
Vse je bilo bolj spontano, ne? In recimo se spominjam najstarejšega, ki je umrl v 20. letu starosti, ko recimo, če me je nekaj videl, da je nekaj me prizadel, in je prišel do mene, pa rekel, pa 20-letni fant, pa nisem bila rodna mama, pa je rekel, mami oprosti. Mislim, meni je to toliko pomenilo. Res mi je to veliko pomenilo. Pa je bil zelo živahen fant. Ja, zelo kar. Tako da sem mu neštetokrat rekla, hiti počasi, ne, tak. Energije, toliko bila v sebi. Ta drugi je pa malo drugačen značaj. Je pa potreboval, ko sem jaz prišla, koliko nežnosti je potreboval. Take malenkosti so bile.
Pomirjalo ga je.
Je se pa videla, da je imel ker je res izjemno hudo skozi da v življenju, ne, če se tako zame. Mm. Pri 3 leti, pa ki je druga mami umrla, je bil koliko 7 let, ne. Pa ko je pa brat, pa 16 let. 3 je najbližji, ne, pa vse je imel rad, vse. To se je pa njemu veliko bolj poznalo kot Stanko to. No, čeprav, to je najstarejši bil, on ni doživel, ne, še 3. smrti, ne, to je res. Vendar pa kljub temu, ker je pri nama je živel do 32. leta starosti. Dočin sta Primož pa Monika z 19. leti šla v Ljubljano, ker sta šla na študij.
In v svetu ostala.
V svetu ostala. Ja. Aleš pa to ni želel. Zelo mu je pri srcu tržič, ne, še zdaj, to siguran, da mu je zelo pri srcu.
Dom korenine. Usidranost. Vsak sanje neke svoje sanje, kaj ne, gospa Aluzija?
Jaz sem potem rekla, ko sem videla, da je bil zelo uspešen pri teh stvarih, svojem poklicu, a ne, pomembno je to, da je nekdo uspešen, da mu odgovarja, ne. Zakaj pa bi bilo potrebno neke naslove iskati ali diplome, ne, če pa nekoga veseli nekaj druga, ne. Tako da je bil, to je bil razlog, da je želel tako, ja.
Gospa Aluzija, še za spodbudo vsem, ki prav tako nosijo preizkušnje, križe, bolečine, v to vstopiva, v to zgodbo. Ko se bolezen zgodi, takrat se spremeni tudi odnos do življenja, tudi do bolezni ne nazadnje. Imamo drugačno predstavo. Kako ste se s tem soočali?
Ko so me te hude bolezni doletele, moža ni bilo več, ne. Jaz sem pa dosegla že tudi določeno starost, kot se reče, ne. In bilo je, ker 2021, ko se mi je to odkrivalo, ne, da imam, odkrila, da imam raka, ne. Takrat se spomnim, je Monika zelo bila žalostna, potrta. In sem jo jaz tulažila na tak način, to je hčerka. Sem rekla, a veš, Monika, če takoj umrjem, ne bom mlada umrla. Vsi pa vemo, da enkrat bomo morali. Tako sem jo tulažila, ne. Čeprav je pa res najhujše takrat, ko v začetku, ko se človeku postavi diagnoza. Tako da moram reči, jaz sem kakšno leto kar bila prepričana, no, spet malo šale umestne, sem ta nečakinja Mateja, ki mi je dosti pomagala, ne, ta mi je potem takole vrgla, ker jaz sem mislila, da prejšnjega Božiča ne bom dočakala. Še zlasti zato, ker sem tako sem videla, da enostavno sem mi vse ne morem hoditi, pa nisem videla, zakaj ne morem hoditi. Čeprav sem videla, da imam raka, sem že skozi dala obsevanje, sem že kemoterapija, ampak zakaj mene hoče to zlomiti, ne? In mi je to bilo, da enostavno ne bom Božiča doživela, ne. To je bilo kar nekaj, kot da je siguren to. In zanimivo to, da sem stvari tudi kar delila. Pa sem si mislila, se jaz ne bom rabila, ne. In sem kar delila, res, dobesedno. Mrsi kaj, zdaj pa ugotovim.
Bi vam prišlo še prav.
Točno tako.
Jaz ste se očitno prezgodaj poslavljali od življenja, ne, ne? Ja. Gospa Aluzija, ima še kaj za napisati.
Ampak sem se tako slabo počutila, da ni bilo druge, ne, in potem sem...
Nekako se, kot bi se človek razprijaznil.
Ja. Tako je. Res je pa, tudi Monika je zato ji bilo toliko hudo, ki je pa njena, to se pravi moja sotašča, rečejo tukaj, ali njena.
Od njenega moža mati, ja.
Tako je, 10 let mlajša bila in je 3 mesece, ko se je za mojega raka je zvedla hčerka, je ona umrla, pa je 10 let bila mlajša, ne. Tako da je bilo vse tako s tem hudim prepleteno.
Vse povezano.
Ampak Ne vem, ko so me začeli koncem decembra voziti v Sočo, je meni se ta zelo spremenilo, to gledanje. Tako da po domače povem, sem mislila, morda pa še ne bom umrla, tako bi rekla. No, še najbolj pa aprila meseca, ko sem tole dobila. Ker prej sem imela, se ga imam še zdaj, invalidski voziček, ampak tam si ti je nemogoče, no s tem pa greš sam. Ker tehle hudulja ali rolator, reče v Soči, tega 2006, ko sem si jaz prvič kriz lomila, ni bilo. Tega so meni samo bir gledali, pa nič druga, ne. In eno leto, takrat sem tudi mislila eno leto, da ne bom nikoli več hodila, pa nikoli več vozila, ampak vse se je spremenilo.
Ja. Zdaj ste prišli pa s svojimi nogami tudi k nam v studio. Koliko pa greste na sprehod? Ali vam to vsakodnevno gibanje po opravkih zadostuje?
Dvakrat na dan obvezno grem na sprehod. In ba, rešujem pa zadeve tako, morda pa tudi to, kako se nekako, ko sem je že pred Božičem, pa sem malo poslušala vaš radio, ne, pa sem videla tisto Karitas, pismo za lepši dan, telefon, ne, in se vse to vključila.
Aha.
Ne, in imam skos.
O, imate dopisovalce, pišete pisma.
Pisma, druga je pa dekle, ki je nisem še nikoli videla, me je vsake toliko časa klicala in sva klepetali. Pa se nisva še videli, ampak skozi me imenujeva, kaj dela ona. Ona mi razlaga, ker je mlada, je mene še bolj zanima, ne? Ravno zato, ne? Pri meni se ne dogaja toliko, ne? Aktivno dekle je na vseh področjih dela in to je enkratno. Potem druga zadeva. Že v Tržiču sem se vključila v šolo zdravja. In ko sem prišla v Ljubljano, sem jaz prvo poiskala ravno šolo zdravja in s tem se je začel v Ljubljani, ker nisem imela nikogar poznanega, razen otroke, ne, ta socialni stik z določeno skupino. In zdaj, odkar jaz ne moram več telovaditi, jaz grem vsak dan obvezno z njimi na kavo. Ko končajo telovadbo, gremo skupaj na kavo in klepetamo, izmenimo, pa ne sem to. Oni mi izjemno pomagajo. Sej sama sem veliko delala v Rdečem križu v Tržiču, pa Karitasu, pa sem pri Unicefu, pa sem pri v hospicu. Ampak zdaj mi pa ta šola zdravja najbolj pomaga v tem primeru, ne? In se mi srečujemo, a ne? Ne, mislim.
Ja, je ta socialni stik, čist, druženje.
Ta socialni stik je izjemno pomemben, ne?
Da vam obogati dnevni ritem.
Ja. Poleg tega, marsikater nečak me že kam peljo, odkar ne morem jaz voziti, ker prej sem bila jaz tista glavna, da sem vozila vse. V sorodstvu, polhen avto sem imela, ne, zdaj pa to odpadlo, ne. Ampak ravno prejšnjo soboto je nečak prišel iz Trebnjega v Ljubljano, peljal v križe na grob, potem v Ljubljani na Žalek v cestre, tudi mož. Potem smo šli v Trebnje, pa k njim domov. Ja, kaj pa lepšega?
Krasen dan.
Kaj pa lepšega, ja, ne?
In ja. Kot bi nekaj dodatnih ur ne imel dan, toliko se zgodi lahko v njem.
Potem marsikdaj so me že peljali v opero, potem filharmonijo. Tako da,
torej, ta družabni del je izrednega pomena.
Izredno. Meni se zdi, da če ne bi bilo tega, da bi bilo veliko težje. Veliko težje, res. Tako je pa dan čist prekratek. Tako da ne morem sama sebi verjeti, ne, da nisem še nič naredila, ko imam kakšne plane vprej, a ne, kot se reče. Čeprav zdaj bistveno težje, vse mi gre počasi, ne, ker le ne morem hoditi, to je
pa. Ampak ste pa še vedno polni življenja. Življenje ima še načrte z vami, gospa Alojzija, vi pa življenjem. Zato me zanima zdaj ob sklepu najnega pogovora, kaj snujete, česa si želite?
Ja, seveda bi rada otrokom dobro, pa vnukom dobro, ne? Ker zdaj 17, 14, 11, 8 pa 5 stare.
Sva se srečali kot uvod v teden za življenje, z začetkom zdaj v drugi oktobrski nedelji, s poudarkom, da je življenje dragoceno v vsakem obdobju, vsak trenutek in ne glede na zgodbo je življenje dragoceno. Kaj bi položili na srce?
Predvsem to, da je to velik dar, ki smo ga dobili ob rojstvu in ga moramo negovati. Ta dar, ne? Oziroma ga ne izpustiti iz rok. Ne? Moja nečakinja, Mirjam Cvilbar, je to več kot 30 let vodila gibanje za življenje. Tako da sem tudi potom nje to spremljala, ne? Tudi velikrat je bila tudi Tržiču na obisko, ne, pri meni, pa sem bila vedno vesela, ne, so sestrami, ne, ker je ona v Loyolo. Res premalo se zavedamo, kako je življenje dragoceno. Zelo moti, ko sem bila tam povabljena, no, na medicinsko fakulteto, smo, takrat je bilo še maja, začetku maja, je bil šok ta osnutek zakona, ne, ki pravzaprav ga niso nač strokovno predelali prej, ne. Snutek zakona po domače o evtanaziji. Ne.
V pomoči pri samomoru.
V pomoči pri samomoru, ja, tako je. In takrat je ravno ta profesorica Slavčeva želela, da bi tem mladim študentom, ne, ki jih je bilo 175, nekako se prikazalo, tisti, ki smo bili poleg teh strokovnih predaj, so bilo drugo, seveda strokovno, vmes smo pa še mi nastopali kot ljudje z boleznimi in težkimi življenjskimi izkušnjami. Ne? Da bi ti študenti nekako spoznali, da je treba živeti, ne pa razmišljati o takem zakonu, no. Čeprav študenti so poslušali, ne, ni bilo to razprave, ne, ampak mislim, da je bil tak občutek sem imela, no, čeprav jaz sem dobesedno padla v to, ne, so me na vozičko pripeljali, pa sem se znašla, ne, tam. In res je nasplošno premalo to cenimo, kako je življenje dragoceno, glejte, ravno zdele, minuli teden je ena gospa, ki je tudi bila pri tej naši telovadbi, enako na kavo hodila, naenkrat sporoči sin, da je umrla.
Da je odšla.
5 let mlajša kot jaz. To je bilo tudi za nas velik šok. Jaz sem jo pa še popoldan vedno srečvala, ker je imela kužka v parku, ker ta park Navje je čudovit, ne, in tam jaz hodim tudi svojo kolegico in vedno je tudi ona prišla s tem s kužkom, tako da če pomislim, kadar grem, pa a je, ne bo več, ne, to se pravi danes si, jutri te ni, a ne, zato je pa še toliko bolj treba ta dar življenja, ne, povzdigant, da je dragocen, da ga želimo ohraniti, dokler se pač da, dokler nam je namenjeno, ne, tako dejansko naj bo, a ne, ne pa nekaj na silo, da bi prekinjali to življenje.
Gospa Alojzija Pangršič, najlepša hvala. Veliko življenja naj se izlije v vaše dni za vas in vaše. Boklone za pogovor.
Hvala lepa. Hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.